halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha maarso, waa 1:30 idaacaddana waxa aad si wada jir idinku daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cumar Xasan.
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a qaramada midoobey oo soomaaliya u dalbatay $105 million oo dollar oo si loogu badbaadiyo dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee somaliland iyo puntland. madaxa gargaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sheegay in tallaabo deg deg ah loo baahan yahay haddii kale xaaladdu ay faraha ka bixi doonto.
waxaa kaloon idiin haynaa maamulka jubbaland oo isna sheegay in 29 qof ay abaara dartood ugu dhinteen gobollada jubbaland.
6 qof oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan puntland oo ku dhintay qarax uu fuliyey qof ka tirsan al-shabaab oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo.
washington oo uu ka furmay shirac caalami ah oo looga hadlayo nukliyeerka iyo sidii looga hortagi lahaa in aanu ku dhicin gacanta argagixisada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa marti gelinaya shir madaxeedkii afraad uguna dambeeyey ee arrimaha nukliyeerka. shirkan ayaa maanta ka bilaabmaya magaalada Washington. wafdiyo ka socda 50 dal ayaa ka qaybgelaya shir madaxeedka oo 2 maalmood soconaya. shirka ayaa culayska lagu saaraya sidii waxyaabaha nukliyeerka laga sameeyo looga fogeyn lahaa gacmaha argagixisada. Mareykanka ayaa sheegay inuu ka xun yahay in dalka Ruushka uu go'aansaday in shirkaasi aanu ka qayb qaadan.
garyaqaanka u doodaya ninka sida weyn loogu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraradii argagixiso ee ka dhacay Paris ayaa sheegay in eedeysanaha uu doodayo inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta Faransiiska ee baaridda ku saabsan weerarkaas. Cedric Moses ayaa maanta u sheegay wariyeyaasha in Saalax Cabdisalaan uu haatan isagu ku dhigan yahay uu haatan ku xidhan yahay magaalada Brussels ee caasimada dalkaasi Belgium aanu ka hor imaan doonin in loo gacan geliyo dalka Faransiiska. Saalax Cabdisalaam ayaa lagu eedeeyey inuu gacan ka geystay qorshaha weerarkii lagu dilay in ka badan 130 qof oo ka dhacay caasimada dalka Faransiiska ee Paris.
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa jeediyey maanta khudbadiisii sanadlaha ahayd isagoo ka hor jeediyey mudanayaasha baarlamaanka, laakiin markii uu khudbadda bilaabay ayaa waxaase waxaniyo buuq kiciyey xubno ka tirsan golaha baarlamaanka, taasi oo ku qasabtay in madaxweynuhu uu hakadgeliyo khudbadda. madaxweynaha ayaa ka dalbaday guddoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi inuu aamusiyo xildhibaanada buuqa sameynaya. guddoomiyaha ayaa amray in mudanayaashu aamusaan, markii dambena waxaa la saaray xildhibaanadii qaylinayey.
saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa ku wargeliyay Kongareeska in ay qorsheeyeen ku dhowaad darsan maxaabiis ah in ay ka wareejiyaan xarunta lagu xidho dadka argagixisada ee Guantanamo Bay ee ku taalla Kuuba. saraakiisha oo la hadlay warbaahinta halkaasi ku sugan ayaa sheegay in ugu yaraan 2 wadan ay ogolaadeen in ay aqbalaan maxaabiistaas. mid ka mid ah maxaabiista lagu wado in la wareejiyo ayaa ah ninka magiciisa la yidhaah Taariq Baoda oo 37 jir ah oo u dhashay dalka Yemen. maxbuuskaasi ayaa waxaa lagu quudiyaa xoog kadib markii uu cunto joojin sameeyey sanadkii 2007. waxaanu haatan miisaankiisu yahay 33 kilogram oo keliya, taasoo qiyaas ahaan nus culayskiisii asalka ahaa ee hore. Taariq Baoda ayaa ka mid ah 19 maxbuus oo weli lagu hayo Guantanamo Bay oo la furay xilligii madaxweyne George W. Bush si loogu hayo dadka looga shakiyey argagixisada ee lagu soo qabtay dagaalkii uu Mareykanku kaga hortagay argagixisada ee dalkaasi Afghanistan. ku dhowaad 73 maxaabiis ah ayaa la ansixiyey in dib loo dejiyo waddan saddexaad, waxaana ka mid ah Taariq Baoda. warku waxay intaasi raaciyey in wareejinta maxaabiista ugu horreysa ay dhici karto maalmo gudahood, halka inta hadhayna lagu wado toddobaadyada soo socda. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in kumanaan kun oo soomaali ah ay dhiman karayaan haddii aan dalalka deeqaha bixiya aanay gargaar dheeraada siinin dadka ay ku dhufteen abaaraha ka jira somalilan iyo puntland. Madaxa qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka soomaaliya ayaa dalbaday lacag gaaraysa $105 milyan oo dollar oo dadka lagu caawinayo. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo turjumay warbixintaas, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan oo haatan dhinacayga bidix fadhiya.
Mahadsanid Cumar. Isuduwaha howlaha gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa arrintan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Nairobi.
So today we're launching this call for aid, El Nino and drought in Somalia, to step up resource mobilization for drought response.
Maanta waxaanu bilaabaynaa codsi gargaar oo la xiriira El Nino iyo abaaraha Soomaaliya si aanu u kordhino wacyigelinta ku aadan lacagaha lagaga jawaabayo abaaraha. Waxaan doonaynaa $105 milyan oo dollar si loo gaaro dad ka badan 1 milyan oo qof, iyada oo kaalmo naf lagu badbaadinayo oo darani ka jirto Puntland iyo Somaliland. In ka badan 1 milyan oo dollar ama iraada 1 milyan oo qof oo ah 40% tirada dadka Soomaalida ee ku nool Puntland iyo Somaliland ayaa gargaar degdega u baahan.
An estimated 1.7 million people are in need of some type of humanitarian assistance and livelihood support in Puntland and Somaliland. Of these,
qiyaastii 1.7 million oo qof ayaa u baahan nooc kaalmo ah oo bini'aadanimo, iyadoo iyo mid naftooda lagu taakulaynayo, kuwaasi oo ka jira Puntland iyo Somaliland. Tiradan qiyaastii 358,000 ayaa la kulmaya cunto yari aad u daran, 1.3 million oo kale ayaa ku sii laabanaya cunto xumada oo la ildaran. Peter de Klerk ayaa sheegay in bilaha soo socda abaaruhu ay kusii xumaan karaan waqooyiga Soomaaliya maadaama sida la saadaalinayo roobabkii guga ee bilaha Maarj iyo Juun ayna xoog badnayn.
Urgent action is required now. If not, we risk a rapid and deep deterioration of the situation. Communities are losing their means for survival.
Tallaabo degdeg ah ayaa hadda loo baahan yahay, haddii kale waxaan khatar ugu jirnaa xaaladda oo si dhaqso ah oo qoto dheer u xumaata. Bulshooyinka ayaa waxay waayayaan waxyaabihii ay ku badbaadi lahaayeen. Waxaan doonaynaa inaan joojinno nafta baxaysa iyo barakaca lagu khasban yahay, iyada oo dadku ayna wax kale haysan oo aan ahayn inay raadsadaan cunto, biyo iyo meel ay wax ka soo galaan. Hay-adaha gargaarka ayay dhibaato ka haysataa inay lacag u ururiyaan malaayiinta qof ee abaaruhu ay ku dhufteen ee bariga iyo koonfurta qaaradda Afrika, kuwaasi oo ay ku dhufteen dabaylihii El Nino ee ugu xoogga badnayd muddo 10 sano ee ugu dambeysay.
While these funding streams have enabled partners to kickstart the drought response, partners continue to face significant resource gaps, unable.
Iyada oo kaalmooyinkan u imaanaya dadka aan wada shaqeyno ay awood u siinayaan inay bilaabaan ka jawaabida abaaraha, haddana hay-adahan ayaa la kulmaya lacag yari iyagoo aan awood u lahayn inay daboolaan baahiyihii dadka si badanaya ee ku nool goobaha dhibtu gaartay. Digniinahan ayaa imanaya iyada oo dalalka dariska la ah ee Ethiopia uu isna la ildaran yahay la dagaalanka abaarihii ugu xumaa muddo 30 sano ah, iyada oo dad ka badan 1 milyan ay u baahan yihiin gargaar cunto. Hay-adda UNICEF ayaa iyaduna sheegtay in nafaqadarrada Ethiopia ay si xun u saameysay 435,000 oo caruur ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo dhinacayga bidix fadhiya, islamarkaana noo soo jeedinaya warbixintii soo turjumay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ee ku saabsanayd lacagta dhan $105 milyan oo dollar oo ay markaasi qaramada midoobay u dalabtay dadka abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliland iyo Puntland in lagu caawiyo. Dhinaca kalena, maamulka Jubbaland ayaa sheegay in 29 qof ay ku dhinteen abaaro ka jira gobollada Jubbaland. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland, Maxamed Warsame Darwish, ayaa v o a da u sheegay in xaaladdu ay aad u daran tahay. Gudaha magaalada Kismaayana ay shalay gaajo awgeed ugu dhinteen 4 qof oo ka soo jeeda 1 qoys. Wariyaha v o a da ee Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa Darwish ka wareystay arrintaas.
Adeer, horta waxa weeye nolosha bini'aadamku biyo ayaa ugu muhiimsan wax lagu noolaado. Haddii webigii dhammaantiis dhulkan ku wareegsanaa ee Jubba ay ku noolayd hadduu wada guray oo biyihii badduntay baddii ka bixiyeen ay ku dareen dhulkii webigu mari jiray oo meeshii biyo webi laga heli jiray biyo badeed hadda ay yaacayaan oo wax la cabbi kara qofka afka saaraana uu shuban iyo muxuu ahaa dhibaato ugu dhacayo. Hadday dhacday magaalada Kismaayo oo bariskada meelihii kaleeto oo biyihii iyo facilitieskii laga heli karo caasimadda meel ku gaarka ahayd, shalay reer dhan oo qoys oo 4 ka kooban baa gaajo ugu baqtiyey. Dadku wax ma hayo, oon iyo gaajo iyo daawo la'aan iyo cudur baa isugu darsoomay. Marka meel walba oo degma ahayd oo gobolka kan oo xor ahayd oo madax iyo maamul noo joogeen 24 saac waxay noo soo gudbiyeen ee la soo dhaafay xaaladu inay intii hore ka soo darayso
ilaa hadda dadka u dhintay ama ay waxyeelada ka soo gaadhay abaarahan aad hadda sheegaysaan in ka jiraan jubbooyinka imisa ay gaareen
adar 29 baan hadan loo sheegay dawladda Jubaland intay maamusho saddexdeeda gobol 29 qof baa hadda ku dhimatay inta daadsan ba ka badan reer kaste oo magaalada Kismaayo jooga gurgiisa haduu 10 ku noolaa caawo 25 ba ku nool inta dad oo soo qaxday oo suulu ku yimid yaani waxa weeye waxaan dareemaynaa culays ka badan culaysadii mid kale waxa weeye nin baa wuxuu yiri waranagu been waa sheegi jiray ma galgalin jirin adeer oo maanu qeylin jirin laakin wax adag baan aragnay
meelaha dadka ay ku dhinteen abaarta ugu dhinteen xagee ka mid ah wasiir
adeer waxa ka mid ah gobolka gadaa ka mid ah degmooyin ka mid ah waxa ka mid ah jubada dhexe oo aanu hadda gali karin oo cadawgu u go'doonsan waxa ka mid ah jubada hoose oo ilaa iyo waxa laala wixii jamaama ka soo rogan ilaa goobooyin waxa ka mid ah dhulkan la yiraahdo joora oo haatan culiyo dagaalkiisa al-shabaabna uu gacanta la galay biyala'aan dad iyo dunyaba aafaysan ay ka jirto
maxaad ka qabateen idinku maamulka Jubaland haddatiin
adeer gudigaan anagu aan gudoomiye oo ahay ka wasaarad ahaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa saaka la magacaabay oo ka koobnaa siyaasiin hore iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa madaxweynuhu magacaabay waxaanu bilaabnay biyo dhaamis saaka waxa weeye degmooyinka degmada Kismaayo tuulooyinka u dhowaa oo ilaa yoontooy iyo goobooyin iyo hadda booyadihii maanu u dirnay ilaa shalayna booyadihii ciidamada u dhaamin jiray baanu u amarnay inay u dhaamiyaan waxaanu rabnaa wixii la helo inaanu si degdeg meelaha ku gaarsiino mar haddii guddigii caalamka oo dhan baanu u dhawaaqnay diasporada banaanka jirta iyo dadka jaaliyadaha ee banaanka jooga oo u dhashay goboladan baan u dhawaaqnay dawladda federaalka ahayd oo mas'uuliyadii maanta Soomaaliya madax ka ahayd baan arabiilka ugu dambeeyay u jeedinay wixii anagu reer Jubaland aanu qaban karnaa waan u qabanaynaa ummada Ilaahay inay ka baqaan iyo inaannu roobdoon sameyno inaannu salaad aanu roobdoon aanu sameyno maalinta Isniinka saddexda maalmo oo soo socota inaan soono waxa weeye afyaadna wixii aan qaban karno waanu qabanayna
deegaanada jubooyinka way kala xilxilan yihiin al-shabaab ayaa inta badan haysta muxuu gudigiinu tari kara marka oo arimahan uu ka qaban kara
adeer intii la haysta waa la haysta intii xoraanu gaarsiinayna inta kalena wadooyin kale aanu u marayno waa hayna
maxaa hadda baaq u jeedinaysa
waxaan hadda baaq u soo jeedinayaa ummada Soomaaliyeed ee ku nool saddexda tan gobol ee Jubaland ee dowlad goboleedka Jubaland ka kooban tahay ee Ilaahay wax siiyay waxaan leeyahay ummada walaalaheena oo gurmada intooda banaanka joogto qurbo joogtaana waxaan leeyahay war walaalaheena oo gudbada dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah waxaan u jeedinaynaa war wax laala wixii aad kar kartaan inkastoo aynu culayska Soomaaliya maanta wada dawoolo karin halka aan ka hadlayna ee hadda ummadaan aan ka hadlayna reer Jubaland waxaan isleenahay inay in la xarisineen lagu soo dhugto oo waxa la wixii loo qaban karo ganacsatada Ilaahay wax siiyay iyo kuwa muxuu ahaa ku leh xafiisyada ganacsiga waxaan leenahay idinkana wixii Ilaahay wax siiyay ummada walaalaheena wax ka gaarsiiyay
kaasi waxaa waa dhageystayaal wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Maxamed Warsame Darwiish oo uu warramayay wariyahayaga VOA da ee Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed
halka degistan lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Ugu yaraan 6 qof oo ku jiro xisaabiyihii gobolka mudug ee maamulka Puntland ayaa maanta lagu dilay qarax ismidaamin ah oo ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo. Wasiirka amniga ee Puntland oo garowe shir jiraa isku qabtay ayaa ugu baaqay shacabka Puntland inay ka feejignaadaan kooxaha Al-Shabaab oo bilaabay inay soo dhexgalaan qaybaha bulshada si ay falal u fuliyaan. Warbixintan waxaa garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay qaraxii maanta lagu dilay Allah u naxariiste xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug Saciid Cali Yuusuf Gaada Yare.
Allah u naxariiste ninkii la oran jiray ee Saciid Cali Yuusuf dhagar qabayaashaas ayaa saaka ku dilay gobolka Mudug. Ninka dilay waxaa la cadeynayaa inuu yahay nin wajigiisa uu garanaya dee isaga oo dhintay Allah u naxariiste, laakiin kuwa ama guryaha ku shaxaada ama baabuurta u dhaqa ama hoteelada ka shaqeeyo kabujiinka u keeni jireenaye dad bay ajan u yihiin marka dadkaas guryahayna ku nool yihiin. Waxaan rabnaa marka dadweynaha laba arrimood inaan uga digno. horta cadawga xaqiiqo joogaa cadawgu waa kan kula dariska waana kan ku shaqeeya
dhanka shacabka Puntland ayuu Cabdi Xirsi ugu baaqay feejignaan
ninkii arintaa lagu qabto qof iska soo gacanta iska soo qabsado shaqasiya ama gaari transport iska saarsada waan iska hubin ama maan ku sheegay guri ka kireeyo la seexdo horena waan uga digay waa markii labaad aan uga digayno dadka dhigaysa ku shubeen guriga waa la la wareegaya meherada waa la la wareegaya isaguna la dambiilow noqonaya ee qof naftaada ku soo duulay eelka ku soo duulay deegaankii ku soo duulay tiintii iyo dadkii xasilloonadeed ku soo duulay way qofkaas marka dadku waxaan rabaa inay wada noqdaan dal alertiya
Puntland ayaa sheegtay in sidoo kale ay tallaabo ka qaadayso dhankooda hay'adaha amniga ee ka gaabiya ka hortagista falalka qorsheysan iyo dadka fulinaya
kuwa intii loo soo sheegay dambiilayaasha iyagu aadi waaya ama soo qaban waaya ama si sahlan ku sii daaya iyagana iyaga hadda ka bacdi lagu qaaday dambiil lagu qaaday waxaan ognahay kuwa intii loo sheegay u dhaqaaq waaya xataa aan ognahayna
wasiirka amniga Puntland ayaa iska fogeeyay in Puntland ay ka gaabisay dhanka sirdoonka ama ka hortagista falalka qaraxyada ee ka dhacaya gudaha Puntland
cid waxba ka khaldami karaanay oo shaqadii qofka laga rabay oo buuxin waayi karaa sababa jiraawgo laakiin Puntland sirdoonkeeda iyo ciidamadeeda iyo dadweynaheed waxaa maakranayaan waana dadaalayaan 27-kaasanana iyaga soo waday
dad badan ayaa aaminsanaa inay suurtagal tahay in gudaha Puntland ay ka dhacaan falal argagixiso kadib dagaalkii ay ciidamada Puntland kaga adkaadeen Al-Shabaab haddana shacabka waxaa u muuqda daldaloolo dabacsanaana oo Puntland ay ku sugayso amniga gudaha
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal haatan Mareykanka Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta magaalada Washington ka furay shir ay ka qayb galayaan in ka badan 10 madaxda caalamka ka socota oo looga hadlayo arrimaha nukliyeerka gaar ahaan xakamaynta walxaha laga sameeyo nukliyeerka oo si nidaam darro ah dunida ugu baahsan kuwaas oo gacan gali karaya kooxaha argagixisada shirkan waxaa diiday inay ka qayb galaan madaxda Ruushka warbixin arintaas ku saabsan waxaa wariyaha VOA da ayaa noo soo diray Mari Alice Slania hasaate waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
shirkan ayaa ah mid labadii sanaba mar la qabto waxaana ka soo qayb galaya wufud ka socota konton dal qaraxii dhawaan ka dhacay Brussels ayaa muujinaya halista ay leeyihiin kooxaha xag jirka ee meelaha fog gaadhi kara sida Daacish oo kale waana halis si gaar ah looga hadli doono inta uu socdo shir madaxeedka sida uu tilmaamayo afhayeenka aqalka cad Josh Ernest
it'll be focused on the broader threat but obviously the prospect of ISIL getting access to any sort of nuclear material is something that
waxa lagu hadli doonaa shirkan halis badan laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah halista ka iman karta hadii Daacish oo kale nuclear ah hesho arintaasi oo ah arin loo baahan yahay in laga sii taxadiro
and that will certainly be part of the conversation
weerarka kadib ayaa dawladda Belgium-ku waxa ay ilaala adag saartay xarumaheeda nuclearka laakiin madaxda caalamka ayaa ka walaacsan inuu kaliya arintaasi iyo waliba kooxaha xag jirka ee Pakistan ama nuclearka Kuuriyada Waqooyi shirkan ayaa ah kii afraad ee ugu dambeeya oo uu marti geliyo madaxweyne Obama kulamadii ka horeeyay waxaa madaxda caalamku ay kaga wada hadleen sidii hoos loogu dhigi lahaa adeegsiga uraniumta la naaxiyay iyo arrimo kale sida uu tilmaamayo Victor Cha oo xarunta CSIS u qaabilsan arrimaha Kuuriya
The summits hopefully have really created a international regime that reinforces norms of
shirmada xadiyadani waxa ay sameeyeen qaab sida maamulka oo kala ah oo xoojiya ilaalada shuruucda iyo qaabka adeegsiga ee dalalka
safety security and operation
laakiin khubarada ayaa sheegaya in arrimaha ugu muhiimsan aan wali wax hal ah laga gaarin inta badan walxaha loo adeegsado nukliyeerku waxa ay yeelan saldhigyada militariga dhinaca kalena dawladda Ruushka ayaa diiday inay shirkan ka soo qayb gasho iyagoo tilmaamay in shir madaxeedyadani aanay Ruushka siinin kaalintii ugu mudnaa sidoo kale waxaa la filayaa bisha January ee soo socota in Mareykanku uu madaxweyne cusub yeesho su'aashuna waxa ay tahay maxaa arintan xigi doona
aad ayuu maatay Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinaya warbixintii ay diyaarisay wariyaha VOA da Mari Alice Salinas oo ku saabsana madaxda ka soo qayb gashay arrimaha nukliyeerka oo ka socda Washington
halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xaawo Xasan Maxamed, wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in ardayda barata caafimaadka ee ka qalinjibiya jaamacaduhu ay qayb libaax leh ka qaatan karaan shaqooyinka wasaaradda caafimaadka, sidoo kalena dabooli karaan baahida caafimaadka ee Soomaaliya ka jirta. Wariyaha V O A da Axmed Xasan Colaad ayaa wasiiradda waraysi kula yeeshay xaflad ay ku qalinjibinayeen arday caafimaadka baratay oo ku bartay magaalada Muqdisho.
runtii waa farxad waxaan dareemaynaa iyo rayntayn, sababtoo ah 86 arday oo tayo leh, xirfad leh, oo caafimaadka bahda caafimaadka kusoo biirtay, waxay kor u qaadaysaa awoodda shaqaalaha caafimaadka, waxay dhiirigelinaysaa inay arday kale ay dhinaca caafimaadka aadaan, iyaguna caafimaadka bartaan, waxay wax ka qabanaysaa dhibaatada ka jira adeega caafimaadka ee wadanka oo dhan, waxay wax ku taraysaa communityga, waxay wax ku taraysaa dowladda, waxay wax ku taraysaa shaqsiga wax soo bartay iyo guriga runtii kasoo baxay. Marka taa waxay isla markaana wax ka qabanaysaa dhibaatada amniga wadanka taagan, sababtoo anigu waxaan aaminsanahay haddii adeeg caafimaad, adeeg waxbarasho dadka la siiyo, inay wax ka qabanayso, wax weyn ka qabanayso dhibaatada amni darada wadanka ka jira. Xitaa
lix sano kadib dhaqaatiirtan soo qalinjibisay ka wasaarad ahaan, maxaa isleedihiin waa u qaban kartaan?
Waxay u baahan yihiin shaqo, marka ugu horeysa waxay u baahan yihiin inay xirfad intaa ka dheer ay helaan oo tagaan, waxay u baahan yihiin in lagu xushmeeyo, muhiimad la siiyo waxbarashada ay dadkaasi leeyihiin ama xirfadda ay dadkaasi leeyihiin. Runtii in wixii shaqo ah, shaqo abuuris aan heli karno inaan abuurno, sharciyadii ay ku shaqayn lahaayeen, ku kala dambeyn lahaayeen inaan wasaaradda ay qabato, in loo abuuro fursad waxbarasho oo heer sare ah oo master degree ama dibadda haato ama dalka haato dadkaasi ay helaan, in xirfadooda si nabada wadanka uga shaqayn karaan. Marka wasaaradda kaliya ma ahan, dowladda oo dhan runtii waxay arrintani waa qof walba mas-uuliyad gooniya ayay ka saaran tahay. Lakiin annaga wasaaradda caafimaad ahaan waa inay qofkii shaqo helnaa, caafimaadkii sharcigii iyo siyaasadii caafimaadka lagu shaqayn lahaa aan keenna, qofkana inaan siinaa xuquuq qof walba uu leeyahay, si xaqana dadka ay wada helaan xuquuqdaas oo ah shaqada timaado dadkii in la dhexdhigo, waxbarashada timaado dadkii in qofkii ugu wanaagsan markaa la qaato, iyo wixii lamid ah oo dhan.
Wasaaradda caafimaadka kale matalan oo hadda adiga wasiiradda aad ka tahay, howlaha ugu muhiimsan oo maanta is leedahay dhaqaatiirtu waay maaragtay u baahan yihiin in shaqooyin laga qabto, maxaa loo tilmaami kartaa?
Waxaa jiro gobollo aanan adeeg caafimaad dhan lahayn, gobollo aanan isbitaalo lahayn, gobollo maanta haday u baahdaan inay halkiin inay helaan inay soo safraan ay tahay meel dhir soo aadaan, gabadha uuraysanaysa ee dhalaysa oonan haysan adeeg caafimaad oo fiican oo tayo lahoy markaa ay hesho markay u baahan tahay. Marka runtii inta ay dhaqaatiirta badanayaan arrimahaasi iyagana wax ka qabanayaan dhinaca kale, sababtoo ah dhakhtarku waxaa laga yaabaa inuu halkan shaqo ka helo, hadduu shaqo ka waayo gobolkii aado way fidi doonaan, waa laga yaabaa hadda gobollada qaarkood inay tegin, laakiin way fidi doonaan, way tegi doonaan. Dhaqaatiirta waxay ka yimaadeen gobollo iyaga naftirkooda way ka naxayaan gobolladooda inay wax ka qabtaan, markay ogyihiin baahi inay ka jirto gobolkii ka yimaadeen wuxuu aadayaa dhakhtarkii gobolkii. Marka taasaa waxay wanaajinaysaa dowladnimada, taasaa waxay wanaajinaysaa wadanka inuu kusoo noqdo wadanku ahaan jir barigii hore.
Wasaaradda caafimaadka oo kale, maadaama ay tahay wasaarad dhinaca caafimaadka u qaabilsan dowladda Soomaaliya, ka wasaarad ahaan inta badan ma muuqato meelaha ka howlgashaan ama Muqdisho ama isbitaalada, waxaad mudda si gaara in dad gaaray gacanta ay ku hayaan, maxaa marka wasaarad ahaan arrimahaasi aad ka qabateen?
arrinta isbitaalada dadka gaarka gacanta ku hayaan waxaaso dhan waxay hoos imanayaan dhaqaale la'aanta. Isbitaalku wuxuu u baahan yahay dhaqaale uu ku socdo, wuxuu u baahan yahay in shaqaalaha la siiyo lacagtii ay ku shaqayn lahaayeen, qalabkii isbitaalka laga bedelo, daawooyinka laga bedelo. Hadda waxaan bilownay inaan isbitaalkii waxaan ku tari karno inaan daawo siino, haddii qalaban u dalbi karno u dalbno u yimaado, haddii waxbarasho banaanka itimaado isbitaalka u baahan oo xirfadda aan ognahay inuu baahan yahay inaan uga dirno qofkii markaa meesha jooga. Marka way soo taraysaa tayada dowladda, waad dareemi kartaa wadan dhib ka jiray 20 sano iyo ka badan, hal cisho ama laba cisho iyo saddex cisho kuma soo noqon karo, waqti u baahanaya. Laakiin markay timaado miisaaniyad wanaagsan ee lagu xalin karo baahida isbitaalada ay leeyihiin, kadib ayaa wax
isbitaalada dowladda oo kale markaad fiiriso oo wasaaradda caafimaadka ay maamulo jirtay oo kale gacanta miyid kugu jirta oo toos muu maamusha
siyaasadda dowladda ku shaqaysaa isbitaalka, siyaasadda dowladda ku shaqeeyaan oo gacanta way ku jiraan, laakiin waxay ku xiran yihiin haddana ururada
qaramada
dhaqaalihii, dhinaca dhaqaalaha kaga xiran yihiin oo dhaqaalihii siiya isbitaalka inuu shaqeeyo u baahan yahay, qofkii wuxuu baahan yahay mishaar uu ku shaqeeyo u baahan yahay, laakiin siyaasad ahaan iyo wixii kale oo ay ku dhaqmi lahaayeen dowladda gacanta ku haysa, dhaqaalihii u baahan naga maqan sugeynaa inay dowladda soo qabato dhaqaale hesho si dhaqaalahan ay dowladda gacanta ku qabato.
Hadda intii aad mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka aad gacanta ku haysay, wax caqabadaa oo dhinaca caafimaadka oo kale wasaarad ahaan aad la kulanteen ma jiraan?
Tan ugu weyn aan dhihi karo waa dhaqaalaha. Dhaqaale la'aan waxba ma qaban kartid, ma socon kartid. Dhaqaale la'aan waxyaabihii shaqooyinka rabtid inaad qabto ma qaban kartid. Marka dhaqaalahan ka imanaya qaramada midoobay ee marmarka qaar lagu sameynayo ama lagu qabanayo hawla wasaaradda ee marmarka qaar aysan u ahayn waxyaabaha ugu horeeya wasaaradda ay rabtid inaad qabato oo kale, caqabadahaasaa jira. Hadda waan runtii waxaan isku keenkeenaa inay isu ekaadaan waxay wasaaradda u rabto iyo waxay qaramada midoobay ay qabanayaan. Laakiin haddaan anagu dhaqaaleyn haysan lahayn miisaaniyadda wasaaradda ka iman lahayd, hawsheena qabsan lahayn cidina uma fadhiyana hawsheena ku socon lahayn. Laakiin caqabada ugu weyn waa dhaqaalaha.
Hawa Xasan Maxamed, wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho, ugu waramaysay wariyaha v o eda Axmed Xasan Colaad. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan aan idigu talagalnay.
Jidatayo, jahida midatayo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale doontii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa marti gelinaya shirkii masir madaxeedkii afraad ee dhinaca nukliyeerka ee ugu dambeeyey muddo xileedkiisa ee kaasoo la xidhiira arrimaha nukliyeerka. wafdiyo ka socda 50 dal ayaa ka qaybgelaya shir madaxeedkan oo 2 maalmood soconaya. shirkan ayaa culayska lagu saaraya sidii waxyaabaha nukliyeerka laga sameeyo looga fogeyn lahaa gacmaha argagixisada iyo dadka kale ee doonaya inay si xun u adeegsadaan.
garyaqaanka u doodaya ninka sida weyn loogu tuhumayo in uu ku lug lahaa weeraradii argagixiso ee ka dhacay Paris ayaa sheegay in eedeysanaha uu u doodaya in uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta Faransiiska ee baarista weeraradaasi wada. Cedric Muse ayaa maanta u sheegay wariyayaasha in Saalax Cabdisalaan oo haatan ku xidhan magaalada Brussels aanu ka hor imaan doonin in loo gacan geliyo dalka Faransiiska. Saalax Cabdisalaan ayaa lagu eedeynayaa in uu gacan ka geystay qorshaha weerarkii lagu dilay in ka badan 130 qof ee ka dhacay caasimada dalka Faransiiska ee Paris.
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa jeediyey maanta khudbadiisii sanadlaha ahayd isagoo ka horjeediyey mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi. laakiin markii uu khudbadda bilaabay ayaa waxaa sawaxan iyo buuq kiciyey xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka, taasoo qasabtay in uu madaxweynuhu hakad geliyo khudbaddiisa. madaxweynaha Kenya ayaa ka dalbaday gudoomiyaha golaha baarlamaanka Justin Muturi in uu aamusiyo xildhibaanada buuqa sameynaya. gudoomiyaha ayaa amray in mudanayaashu ay aamusaan iyadoo markii dambe ay ka dhaga adeegeen uu dalbaday in ciidamada ammaanku ay ka saaraan golaha mudanayaasha iyagu qaylada bilaabay.
saraakiisha ciidamada Maraykanka ayaa ku wargeliyey Kongareeska in ay qorsheeyeen ku dhowaad darsan maxaabiis ah in ay ka wareejiyaan xarunta lagu xidhay argagixisada ee Guantanamo Bay ee ku taala Kuba. saraakiisha oo la hadlay warbaahinta ku sugan halkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 2 wadan ay ogolaadeen in ay aqbalaan maxaabiistaas. mid ka mid ah maxaabiistaasi lagu waday in la wareejiyo ayaa ninka magaciisa la yidhaah Taariq Ba Odan oo ah 78 jir una dhashay dalkaasi Yemen. mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. guddiga doorashooyinka Somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay aqbaleen go'aanka madaxweynaha Somaliland ee lagu hakinayo diiwaangelinta sababo la xidhiidha abaaro ka jira Somaliland awgeed. guddiga ayaa sheegay in aanu jiri doonin dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Somaliland oo ay sheegeen in waqtigii loogu talagalay ay ku dhici doonto. wariyaha v o a da Barkhad Kaariye ayaa wareystay afhayeenka guddiga doorashada Siciid Cali Muuse.
sharcigan aan ku leeyahay madaxweynuhu wuxuu u qoray golaha baarlamaanka ayaana ogolaanaya haddii markaa baarlamaanku uu dee isku raaco in muddada 6 bilood gudahooda ah ayaa markaa noo siinaya waqti aanu ku kala saari karo. marka taasi waa noo sahlaysa in aanu markaa helo waqti aanu ku kala saari karo oo soo saari karo. taasina awalba waxay ahayd arinta aanu ka cararaynay annagu komishan ahaan oo nagu haysay kaabiga, aanan marnaba doonaynin in waqtigii iyo jadwalkii aanu dhiganay wax iska bedelaan. waxaanu filaynaa in wax kastoo caqabada ay tahay inaanu ka aanu gudubno.
muddada bishee la hakiyay diiwaangelinta xisbi ka mid ah xisbiyada qaranka oo wadan ee uu qaadacay, arrintaasi maxaa laga yeelaya?
taasi dee waxay weeyaan anagu go-aan baanu qaadanay, go-aan madaxweyne ayaanu qaadanay oo aanu fulinaynaa hawsheeda. waa ognahay oo waa dhab in xisbiga wadani uu yahay xisbiyada ugu muhiimsan. ma ahayn xisbiyo go-aan xisbiyo waxaan fulinaynay anagu wuxuu ahaa go-aan madaxweyne, ayuu ahaa madaxweyne uu go-aan ku gaaray in muddo gaaban oo kooban oo bil a la hakiyo, tii baanu fulinaynaa.
لكن صدنا ياش كمان مده هو يقلفته وتحكينته وما مدنا أو مدح إنسان دولة يحسب هذا
وأنا مدح إنه أو ساكو أدنى بس هي إن قدوميها إن حسب جوداني سلام مارك أنا قدوميها بارلمانكا إن عبد الرحمن إيرو ساكو وأنا ويرني إن أريمها هاسي يو أريمها قرنكا أيانو كل هذا لين كل يوم أنا يرين وحنو كل الله هذا اللي إن قدوميها حسب كل مية وحنو كل الله هذا اللي إن قدوميها حسب جوعد فيصل علي ورابه سلا درتهد أيانو مر والبا أنا جو النهاي نمن أتاعن todobaad ee xubnood ee commissionku waxaan u taaganahay in aanu wixii allaale wixii keenaya dhibaato aanu ka ilaalino diwaan gelinta iyo doorashaduba ay si xor ah oo xalaal ah u dhacdo
kulamada maxaa isku la garatay markaa
waxaan ahay dowlad tashiib ahayd waxaan ka tashanaynay qoraaladan madaxweynuhu soo qoray waxaan ka tashanaynay sidii caalamka mid loo ahaan lahaa sidii Soomaaliland meel go'so wada jeesan lahayd in dhibaatada abaaraha ee taagan in wax uga wada qaban lahayn oo aanu magaranaysan meel ugu soo wada jeensan lahayn
kulankiina Cabdiraxmaan Roma ku qancisay inuu aqbalo
ede qancin ma hayn oo xisbigu magaranaysay horeeto waatay magaranaysay iyagu u hadleen saxaafadana way la gudboon la hadleen anagu talaanu lahayn taladiina waanu gaarsiinay waanu la hadalay isagoo si fiican buu noola qaatay maxaa ahay toy talada iyo wada tashiguna هذه يجور جودك كم دورشون كقرنكو ومد وحس مد والبا أول هذلو كمان أنا أورا أنا بحس ب محايت الركلي أنا لقولنا سد هذا قدومي أحس ب أيام لول هذلي دم تقرن كانوا نكل هذلين
كاسي وحوها أفيانك جودك دورشون كسمالان سعيد علي موسى ورمي وريها يلا فيو إذا برخد كاري
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnayd waxaan inoo soo diyaariyay isla markaan inala socodsiinaya Axmed Xasan Olaad
waan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa qayb ka mid ah wadanka Soomaaliya ayaa waxa ka jira abaaro ba'an oo saameeyay dadka iyo duuyada hadaba abaarahaasi waxa qeyla dhaan ka muujiyay dawladda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada sidii wax loogu qaban lahaa dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen hadaba doorkii culimada iyo dawladda kaalin intee la'eg ayay ku lahaayeen wax ka qabashada abaarahaasi iyo dhinaca wacyigelinta inkastoo arrimahaasi hadda aysan muuqan makaalintii culimada ayaa hoos u dhacday mise dawladda xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid oo ku yaala magaalada Muqdisho iyo Yaxye Maxamuud Saciid oo ah mas-uul ka tirsan xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya waxaana su'aashii hore aan siiyay Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid Sheikh Nuur abaara ayaa jira wadanka culimada kaalin weyn ayay ku lahaayeen dhinaca wacyigelinta sidii dadka ee roobdoon iyo albar ay u sameyn lahaayeen arrintaasna hadda ma muuqato kaalintii culimada miyey hoos u dhaceen
bismillaahir rahmaanir rahiim culad wad maasan tahay dhamaan bahda VOA da shaqaalahayda waan salaamayaa sidoo kale dhageystayaashan salaamaya waxa weeyaan doorka culimadu ay lahaayeen horta sidiisii buu u taagan yahay wayna shaqeeyaan culimadu umadana waa u khidmeeyaan khidmada joogtada ah ee bulshada Soomaaliyeed oo hayaana diwali sidii bay u hayaan mana ayna gabina waxa weey sidoodii kaalintoodii ugu taagan yihiin sida aan ogsoonahayna wacyigelinta ee culimada ay iskale dadka kale wacyigelin ma laha culimada ayaa iskale waxa la yiraahdaa dadka bini'aadamka saddex qaybood bay ka kooban yihiin درجة الحكام هي درجة العلماء درجة عامة الناس صدح ياسبك كوبيهين درجة الحكام ودولة نمذا يضطك مسؤولين تا درجة العلماء نوادتك العلماء وعيقلين تبي يقابل سيهن درجة عامة الناس نوادتك انت كسوهر ليو تذكي كالمها إيا تاكولين تايا وباهناء مركع علماء دور كودي ويكتاغيهن وحان إسليهاي دولد ايا كقابي سيدتك إني أبابشو إني فقاريال ووينو دياريسو oo waxa weeye wacyigelinta lagu sameeyo roobdoon lagu sameeyo dadkii alla lagu bariyo dadku inay toobad keenaan ilaahay lagu faro dawladda ayaa ka gaabisan isla
marka waxa leedahay dhinaca dawladdi ayaan maartay xaqiideysan ay ka soo calaadaan leedahay yahya
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhamaan dhigaystayaasha VOA da iyo sheekh ayuuna jira dooda iyo dhamaan asxaabta Soomaaliyeed meel kasta joogan run ahaantii waxa weeye sheekha waan kaga raayay duwanahay oo arrinka asaga ah lama oran karo dawladda ayaa ka gaabisay dowrkeedii taas waxa daliil u ah oo cadeynaya in ay dawladdu had iyo jeer ay la taagan tahay mucaawarooyinka dhirigelinta wadaadada culimada iyo tusaaleyaalna wax loo soo qaadan karaa in kaga filan roobdoontii ka dhacday Puntland oo kale to oo wasaaradda arrimaha diinta iyo qafto ay ku dhawaaqday inay jirto maalin roobdoona culimadina ay isku dibaqtay waxa kale oo dalil u ah inay dawladdu markasta u taagan tahay taakulay dhanka taakulinta marka laga fiiriyo
dadka abaaro ku dhayn
dad saameeyeen marka laga fiiriyo
waxa laakiin marka fiiriso dawladdu lacagaha ay ku yaboohday iyo abaaraha wadanka jira iyo waxa soo dhigma ma
aan olaad waxa weeye waa dareemi kartaa dawladdeena aan maanta qabno awoodeeda iyo capacity-ga ay leedahay iyo sida ay magaranaysay dawladdu wixii ay qaban kartay way qabatay aniga aaminsanahay laakiin culimadu iyaga ayaa qayb ka abaal oran kara
ayaga laga
raadiyay mashaakil ka jira ayay qayb ka yihiin baa oran
kara ayaga furqoon u baxay
ayagii baa furqoon u baxay wixii sameeyeen garanaysay gobolada culadu ka dhacday gobolada mashaakil ka dhacay ee abaartu saameysay ayaa waxa ka jira hadana in la isku haysto uu radiyeeyo taas marka wixii sabab u noqon karta in culimadu ay doorkoodi gabeen
oo ayagu hoos u dhac dhinacooda oo ka socdo
dhinacooda oo hoos u dhac qiimo
maadaama ay kala maartay ra'yi duwan ee culimadu
maadaama ay kala ra'yi duwan yihiin sanmid ahayn dawladdi ayaga ayay ku jahawareysan tahay oran kara
haye waa maqleysaa sheekh nuurow xaqi culimada loo soo ridiyo culimadii doorkooda ayagaaba maartay kaalintooda gabeeba
leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waxa weeyaan yahya waa mahadsan yahay kulli waxa uu ixtiraamayaa fikirkiisa iyo mabdiisa uu qabo laakiin waxaan is leeyahay culimadu horta waa kama naas waa dadko kala way nin wanaagsan iyo nin xun baa laga heliyo nin diinta ku dhaqmay nin wanaagsan labada waa laga heliya laakiin waxa la rabay inuu isku wado ki xumaa iyo ki toosnaada waa dawladdu dawladda laga rabay ki qaldanaa ki xumaa labadaba intay isu keento inay wado ki xumaa xumaantay ka toosiso ki saxnaana ay saxnaantiisa ku wado tirada mabdiisa saxna hal qaato hal raaco sagaal iyaga la shaqeyn ka dibnida iyo dadkaba
laakiin culimadu marka aad fiiriso maanta waad arkaysaa oo qaybaha dhibaatooyinka qayb ka yihiin oo waa arkaysaa culimada qaar baa way hubaysan
yihiin waa maasanta horta hubku dadkana ay la mid yihiin oo nin walba naftiisa waa loogiyo nin walba inuu istifaaco
marka maxaa dawladdu ay dhahdaa maaragtay saara ku toosantii saara ku fiicantii
maxay dhahdaa horta mid diidaysa diintu mid diidaysa qofku inuu istifaaco laakiin difaaca dadka sida khaldan u isticmaalayo sida maaragtay xarakooyinkan saxwa islaamiyya lagu magacaabo kale kuwaas ba khaldan dawladda la rabay inay dadka ka moosto ilaan waxa weeye wax maslaxa ummadi uma hayaano mar walba soo baxaan dhibaatay la soo baxayaan culimada kale inay soo dhaweysato kuwan oo isagu iyagu sida khaldan u shaqeynayaan inay iska fogeeyso dawladda laga rabay
marka culimadu marka doorkoodu waa taagan yahay leedahay
haa waa taagan yahay
marka ma sameeytaan wacyigelin xataa masaajidada ma kala hadashaan dadku madlaada ala bariga hal badi
waxa weeye horta culadu waxa weeye waxa ugu muhiimsan haday abaare dhacdo horta masiibo markay dhacdo masiibadu waa wax inoo gacmeena ku keensan oo bulshadu ay sameysay way hadii dadkii la dilay oo dadkii la dhacay oo dadkii la duminay oo fasad wadankii uu ka socdo waxa ugu muhiimsan maanta inuu aan wasiir ku baaqo in roobdoon baa la sameeynaa ama aan dadku inay isu yimaadaan oo la iscaafiyo oo dadkii gacmaha la isu saaro iscaafiyaan oo dadkii waayeeladahay iyo culimadii iyo
dadkii
dunyadii oo dhan intii la soo bixiyo meel la isugu yimaado la iswacyigeliyo madaxdu la hadasho culimadu la hadasho la iscafiyo middaas baa muhiima laakiin laba ragca in la tukado hadda waxa weyn hadda maahan dadku way wada tukadaan waa la duceeyaa masaajidada waa laga duceeyaa goobaha kale cilmiga
marka
laga duceeyaa
in qalbiga la si maaragta fura waayelada
oo la iscafiyo oo la iscafiyo middaas baa muhiim
haye markaad fiiriso dawladda laftigeeda soo dhaliil kuma laho sidoo shiiqada oo tilmaamay
dawladdu dhankeeda marka la fiiriyo waa la oran karaa dhaliilo way jiri karaan لكن ما ها علماء زوجنا أنت فريستهم مساجدها أما ميلها أنت
الدولدة سوينا إيران
الدولدة سوينا إيران إيران ذان الماء ها وأين علماء ذوك هذا سدد هذا الدولدة وهذا بس انتهي وعلماء ذا يو بالشدة ذا يو مجتمع ذاك الدول وحلا غير ربع من بعونه يجر النقض يكسف الشو أو يدريمانين مركز إني مسؤولية يجر روح صار انتهي لأن مسؤولية ذو كيف انتهي قف كستوى مسؤول كلكم مسؤول وكلكم
راعي
راعي نعم قف كستوى هو مسؤولية بسارة مركب علماء ذا واحد سارة مسؤولية هو إنه أح إني وحيابها دين تأكلته أبارها أكلته إسعفسك وحيابها سكلته إنه قيب وين كقالته بمهمة مركب واحد ليه علماء ذا وين فدى ذا وواحد ويدور كذي ويري هاي الدولة ذا ودلالي ساجو وواحد ويدور كذي إنك استوي سنجار كرين أنت لجرب يبقلك يبقل أيان أنا مقبع فكرة أهم
تولد علماء ذا مقالة كرنا الله
مسؤولية علماء مقالة دتك أملي وحير صارنا وأملي إسكالها بالغر مسؤولية صغيرة
هي يحي وحولي هي شيخ ومغليسة النجاح حتى هذا سبب له لأن حقي أمني قبل ندي ذا مسؤولية دي ما وقال كان له ليه
سؤال شيء السويدين تمدني وحواي عدة كبقى يعني ياواي عدة كبقى يعني وعلم
وعلم
كبقى يعني مركا دولة دي ما كبقى يعني لكن مشاكل كأصل كيس
مركا أيقون علمي هاي في الغوين كلا الدين يو كفر قموا
بكبق كعب سنة مركا واحد قبان وأركت أهان إن مقرن يساي aysan ka biqin cabsida ay muujinayaan waa dad inaysan muujin dawladdu la shaqeeyaanin
oo dadku diirin geliyaan la
diirin geliyaan dawladduna markasta waa garab taagan tahay
ayaga marka cabsida ay muujine ha socdaan alaab
cabsida ay muujine ha socdaan anagana waxa weey taalkay waxaan u qaban karo qabaneen
oo macnaheedu
oo dhinacooda security-gooda ahaato amaankooda
oo macnaheedu ayaga sameeyay dawladdi ha ka codsadaan oo abaabul laga dareemo alaab
bimaana yeesan cabsan masaajidada iyo wax laga yaabo in dawladdu inta u tagto culimo weyn culimadii ka wada gabato oo ay culimadii ka wada cabsadaan inay fagaarayaasha tagaan oo ka hadlaan dawladdu culimo ma aha laakiin culimada adeegsanaysa marka fiin aragti ahaan wax weey culimadu hays dhiri dhiri geliso culimada kale to hays abaabasho anaguna diyaar baan nahay wasaaradda intii qaftu waa shaqeynaysa wax weey wasaarad effective waayo hadda oo aad u shaqeysa wax weey culimo badan baa ku xiran hadda ruuxi la hawsh ma sahlana laakiin waxa laga yaaba in ay doorkii laga rabay uu garanaysay uu san gaarsiisay meesha lagu talagalay
waaye aadaw ma tintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen sheekh nuur abdullahi qudubi oo ah imaam masjid oo ku yaal magaalada muqdisho iyo yahya maxamuud saciid oo ah mas'uul ka tirsan xeer ilaalinta qaranka soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistayaal waxa idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhigistayaal intaan aanu ka gudubno xubintii dooda gaaban oo nala socodsiinay Axmed Xasan Colaad haatan waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii wargeyska waxa ino haya Ridwaan Xaji Cabdiweli oo jooga magaalada Nacareeg Ingiriiska iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo jooga Washington
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA London waxaana la soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku hormaro Ismaaciil oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in waxyaabaha ay Soomaaliya la burburtay 1919kii ay ka mid tahay in shirkadaha shisheeye ay bilaabeen in haraadiga wasaqda sumaysan ee hubka lagu qubo xeebaha Soomaaliya waxaa si weyn loo rumaysan yahay sida wargeysku u qoray in saxafiyadii u dhalatay dalka Talyaaniga ee lagu magacaabi jiray Lara Albis ee lagu dilay Muqdisho 1994kii ay dilkeeda ka dambeeyeen ciidamada Talyaaniga iyo Maleeshiyaad ku sugnaa magaalada Muqdisho kadib markii ay saxafiyadaasi soo bandhigtay kana hadashay haraadiga hubka ee lagu shubay biyaha Soomaaliya
1919kii hay'ad ka shaqeysa cimilada waxa ay xaqiijisay in shirkado Swiss ah iyo kuwo Talyaani ah ay qaab dilaalnimo ay uga dhex shaqeynayeen suntan iyo haraadiga hubka in lagu daadiyo xeebaha Soomaaliya waxana talaabooyinkaasi ka dhashay cudurro halis ah sida kansarka oo ku dhacay dadka ka agdhow dhulka xeebaha sidoo kalena xeebaha Soomaaliya waxaa sanadkii 1919kii ka dilaacay tuuganimo iyo boob loo geysanayo kaluunka Soomaaliya inta badan boobkaasi waxa ku lug lahaa maraakiibta shisheeye iyo dalalka Yurub iyo waliba Aasiya
wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in boobkaasi uu caqabad ku noqday kalluumaysatada Soomaaliyeed ee noloshooda ay ku tiirsan tahay ganacsiga kalluunka kalluunka sharci darrada ah waxaa la aaminsan yahay in uu sabab u ahaa bilowga burcad badeednimada Soomaaliya. Waxaa dabcan jiray kooxo caalami ah oo dallaaliin ah oo u sahli jiray burcad badeedda in ay afduub u geystaan maraakiibta shisheeye, kuwaas oo ka faa'iidi jiray hawsha burcad badeednimada. Xilligan reer Yurub iyo dalal kale waxa ay sheegeen inay hoos u dhacday burcad badeednimada Soomaaliya, waxaase jira khatar kale oo weli taagan.
Ridwaan oo haddayna xaggan iyo dalka Maraykanka u soo kacnana wargeyska International Business Time ee ka soo baxa magaalada New York ayaa wax ka qoray ismidaamin saaka ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Weerarkaasi oo ay dad badani ku dhinteen waxa sheegtay ururka Al-Shabaab. Afhayeen oo hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen Siciid Cali oo Puntland u ahaa xisaabiye iyo weliba dhowr ka tirsan booliska Puntland oo ahaa ilaalada ninkaasi. Nuur Axmed oo ka tirsan booliska Puntland ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qof isa soo miidaamiyey uu wajahay Siciid Cali iyo ilaaladiisa xilli ay gelayeen gaari. Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ay arkeen dad dhintay, hase yeeshee weli tiro cad ma aanay soo bandhigin mas-uuliyiinta Puntland.
Wargeysku waxa intaasi uu ku daray Ismaaciilow in ururka Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ku qaadaan mas-uuliyiinta Soomaaliya iyagoo doonaya inay meesha ka saaraan dowladda Soomaaliya ee taageerada iyo gargaarkaba ka hesha dowladaha galbeedka. Sidoo kale kooxdan argagixisada ah ayaa weeraro la beegsada dadka rayidka ah iyo kuwa aan Islaam ahayn.
Ridwaan oo wargeyska oo qoraalkiisa sii wada ayaa yidhi inkastoo ururka Al-Shabaab fadhigoodu uu yahay Soomaaliya, haddana waxa ay weeraro halis ah ka fuliyeen dalalka deriska la ah Soomaaliya ee Kenya oo kale. Waxaana la rumaysan yahay bariga Afrika in ay ku dileen 400 oo qof labadii sano ee lasoo dhaafay. Erayga Al-Shabaab marka la fasiro waa dhalinyaro. Waxa ay soo shaacbixeen sanadkii 2006 xilligaasi oo maxkamadihii Islaamku ay ka talinayeen meelo badan oo Muqdisho ay ka mid tahay.
Wargeyska Newsweek ee isna ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa ka hadlay sida ay kooxda ururka Al-Shabaab u sii xoogaysanayso oo muuqaal ahaan uu wargeysku u soo bandhigay. Wargeyska waxa uu sheegay in bilooyin oo keliya ay naga xigaan xilliga loo qabtay doorashooyinka Soomaaliya kadib 28 sano oo dagaalo sokeeya ay jireen, isla markaana weli kooxda Al-Shabaab ay wadaan weeraradooda. Wargeysku waxa uu ka hadlay weerarada ay kooxda Al-Shabaab geysanayaan dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay, kuwaas oo uu ku sheegay in dhiig badani uu ku daatay.
Wargeysku oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri Al-Shabaab waxa ay doonayaan in ay dhaqan geliyaan nooc fasiraad ah oo ay iyagu arkaan shareecada Islaamka iyo sidii loo burburin lahaa weliba Soomaaliya, oo ay u arkaan in ay ku badan tahay saameynta reer galbeedku. Kooxdan ayaa ka faa'iideysanaya qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay sanadkii 1919 xilligaas oo xukunka laga eriyay Maxamed Siyaad Barre. Soomaaliya waxa markii ugu horreysay ay samaysatay baarlamaan sanadkii 2012, waxaana 2016 loo qorsheeyey doorasho in ay dhacdo. Waxaa se muuqata in amni darradu ay caqabad xoog badan ku tahay mustaqbalka dalkaasi ku yaala geeska Afrika.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo aniga oo Ridwaan Xaaji Cabdulle oo London ku sugan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington ku sugan aan idinla socodsiinaynay inta mar kale aynu kulmi doono. Nabadgelyo.
Hagaag dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Intaana barnaamijka wargeysyada haddii aynu ka gudubno haatanna, bal mar kale aan idil marno qodobadii warka ugu door karoona. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Mahadsanid. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta lacago kale oo dheeraad ah ugu yabooday gargaarka ku aadan abaaraha ka jira gobollo ka tirsan Soomaaliya. Shir ay maanta yeesheen golaha wasiirada ayaa lagu go'aamiyey in dowladdu ay abaarta ku yabooday lacag gaaraysa $1,290,000, waxayna dowladda ay sheegtay in ay lacagtaasi laga soo jari doono howlwadeenada dowladda. Dowladda ayaa bilowgii toddobaadkan abaaraha ugu deeqday lacag gaaraysa $1,000,000. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii loo caawin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa jeediyey maanta khudbaddiisii sanadlaha ahayd isagoo ka horjeediyey mudanayaasha baarlamaanka. لكن مركي أخذ بدأ بلابي أي وحا سواحا يبوق كعيي حبنا كترسان قولها بارلمان كتاسي أوكينتي إن مدحوينه هكت قليو خذ بديسا مدحوينها أي كد البضي قدومية بارلمان كجستن موتوري إن أمسيح اللي بانا دبوق سمينه قدومية أي أمري إن أي مدنياشو أموسان لكن مركي أي كد لغاذيكين وحا أود البضي إذا مدى أمان كسي وقصاران قولها مدنياشا سي قيلة سمي
هذا أياد ما سنت حسين دقيسي لها تنبلين وجلعنا كالينتي سوغانتا لفولي أيان دين هيناي أين مدرقيسان
This program has come to you from the Voice of America, Washington.